ธรรมะของพระพุทธเจ้านะเราต้องรู้ก่อนว่าจะศึกษาไปทำอะไรธรรมะของพระเจ้ามันมีเหตุมีผลทั้งหมดเลยเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรทำแล้วมีผลยังไงตอบได้ชัดเจนทุกข้อเลยเราทำเพื่ออะไรก่อนจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายที่ชัดเจนปฏิบัติธรรมก็ต้องมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนกันวัตถุประสงค์คือความพ้นทุกข์สิ้นเชิงเป้าหมายมีอยู่4เป้าที่1เป็นพระโสดาบัน2 3 4ถึงพระอรหันต์ก็บรรลุวัตถุประสงค์หลักของเราวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นจุดที่เราต้องการไปจุดสุดท้ายเลยต้องการบรรลุถึงก่อนจะบรรลุถึงจุดสุดท้ายก็จะมีเป้าหมายกำหนดเป้าตรงนี้มาตรงนี้ก่อนตรงนี้ไปตรงนี้ก่อนเป้าแรกก็เป็นพระโสดาบันทำไมเราต้องมีวัตถุประสงค์ว่าเราจะพ้นทุกข์สิ้นเชิงทำไมไม่มีวัตถุประสงค์ว่าเราจะหาความสุขให้มหาศาลใครๆก็ปรารถนาความสุขนะแต่ศาสนาพุทธเนี่ยกับแปลกสอนให้เราแสวงหาความพ้นทุกข์เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ถ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป้าหมายของเราคือแสวงหาความสุขเราจะเที่ยวแสวงหาความสุขอยู่ในโลกเพราะเราไม่รู้จักสิ่งที่เหนือจากโลกไปเราก็จะหาความสุขไปตามความเคยชินของเราคิดว่าทําอย่างนี้แล้วจะดีทําอย่างนี้แล้วจะดีทําอย่างนี้จะมีความสุขคิดอยู่แค่นี้คิดว่าจะทำยังไงจะทำยังไงเพื่อจะได้ดีมีความสุขในความเป็นจริงในสายตาของพระพุทธเจ้าในสายตาของพระอรหันต์โลกนี้ไม่ได้มีความสุขงั้นเที่ยวแสวงหาความสุขในโลกเนี่ยหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอที่ไหนก็มีความทุกข์อยู่ทั้งสิ้นเลยงั้นท่านเลยสอนให้เรียนรู้ทุกข์จนกระทั่งมันพ้นจากทุกข์พ้นจากทุกข์พ้นจากโลกนั่นเองถ้าหลุดออกจากโลกได้จิตพ้นโลกไปที่เรียกว่าโลกุตระโลกุตระคืออยู่เหนือโลกมันจะสัมผัสความสุขที่มหาศาลความสุขที่พ้นจากโลกไปดังนั้นความสุขเป็นผลพลอยได้แต่ไม่เสพหรอกจิตที่เข้าถึงความสุขของพระนิพพานไม่เสพพระนิพพานสัมผัสเฉยๆหมายรู้ว่านี่นิพพานแต่ไม่เข้าไปครอบครองเลยแค่รู้ว่าเป็นเนี่ยสภาวะที่สิ้นทุกข์อยู่นี่แต่ว่าไม่เข้าไปกําหนดไม่เข้าไปหมายอย่าว่าแต่จะเข้าไปคลองเลยนะแค่กําหนดแค่หมายยังไม่เป็นเลยนะพระพุทธเจ้าท่านไม่เริ่มต้นว่าให้หาความสุขแต่ความสุขเนี่ยจะเป็นผลพลอยได้จากการที่เรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งจนจิตปล่อยวางโลกโลกนี้คือตัวทุกข์นะนี่คนทั้งหลายไม่เข้าใจตัวนี้คนทั้งหลายไม่รู้จักว่ามีสิ่งที่เหนือโลกขึ้นไปคนทั้งหลายก็เที่ยวแสวงหาความสุขอยู่ในโลกแล้วก็หาไม่ได้อย่างพวกเราแสวงหาความสุขมาตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆนะเรามีเวลาว่างนะแต่เด็กเดี๋ยวนี้ลำบากไม่ค่อยมีเวลานะถ้ารุ่นหลวงพ่อเนี่ยตอนเด็กเนี่ยมีเวลาว่างนะสุขภาพก็ดีนะแต่ว่าไม่มีสตังค์นะไม่มีความสุขอยากได้อะไรต้องขอผู้ใหญ่เขานะไม่มีความสุขเต็มที่เราก็คิดนะเรียนหนังสือจบไปแล้วทำงานได้เองพึ่งตัวเองได้เองจะมีความสุขพอเรียนหนังสือจบทำงานได้เองนะมีเงินใช้เองสุขภาพก็ยังดียังหนุ่มยังสาวแต่ไม่มีเวลาในชีวิตจะกระพร่องกระแพร่งตลอดเวลาเลยบางคนหาเงินได้เยอะนะแต่ไม่มีเวลาใช้เงินบางคนสร้างบ้านไว้อย่างสุขสบายมากเลยนะเผื่อว่าอีกหน่อยจะมาอยู่ตอนนี้ไม่ได้อยู่สร้างบ้านไว้งั้นนะเพราะไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะมาหาความสุขตอนเด็กๆมีเวลาหาความสุขนะสุขภาพก็แข็งแรงไม่มีเงินพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องขอเขาเขาไม่ให้ก็ไม่ได้เนี่ยชีวิตมันไม่มีความสมบูรณ์สักช่วงเดียวนะพอเป็นหนุ่มเป็นสาวมีเงินใช้ของตัวเองได้ไม่มีเวลาทำงานหัวปักหัวปั๊มกว่าจะกลับบ้านนะสมสารมาเหมือนนกปีกหักแล้วหมดเรี่ยวหมดแรงสุขหัวนอนไปวันๆหนึ่งตื่นมามีแรงก็บวยบินออกมาต่อสู้ใหม่ก็สุดโสมกลับบ้านไปอีกก็วนเวียนอย่างนี้บางคนก็เก็บเงินไว้นะสร้างบ้านซื้อที่ซื้ออะไรเก็บไว้เยอะเลยตอนแก่เลยมีเงินมีเวลาด้วยไม่ได้ทำอะไร แต่สังขารไม่ให้แล้วเนี่ยมีความบกพร่องขึ้นมาอีกแล้วสุขภาพไม่ให้แล้วจะหาความสุขก็ได้ไม่เต็มที่ตอนเด็กหาความสุขได้ไม่เต็มที่น้ำพึ่งตัวเองไม่ได้ไม่มีสตังค์ใช้ตอนโตขึ้นมาอย่างหนุ่มอย่างสาวหาความสุขได้ไม่เต็มที่เพราะไม่ว่างตอนแก่นะทุกอย่างพร้อมหมดแล้วจะร่างกายไปไม่ไหวแล้วเนี่ยชีวิตมนุษย์นะมันเป็นอย่างนี้อยู่ทุกขั้นทุกตอนเลยแล้วเราก็หวังเราจะเต็มไปด้วยความหวังนะว่าถ้าทำอย่างนี้จะมีความสุขทำอย่างนี้จะมีความสุขมันมีแต่คำว่าท่าแล้วก็คำว่าจะมีมีแต่คำว่าท่าแล้วก็จะมีมีเงื่อนไขตลอดเลยถ้าเรียนหนังสือจบก็จะมีความสุขเรียนจบแล้วก็ไม่มีความสุขถ้าได้งานดีๆทำจะมีความสุขคนได้งานทำงานเยอะแยะเลยนะมีความสุขนะแต่ทรุดโทรมไปเลยก็มีนะบางคนได้งานที่ไม่พอใจทำงานไปก็ทุกข์ทรมานไปคิดว่าถ้ามีภรรยาสักคนจะมีความสุขนะกลายเป็นว่ามีทุกข์มากกว่าเก่าก็มีนะพวกเราผู้หญิงคนไหนแต่งงานแล้วมีไหมในเนี้ยนั้นเอามือลงถามนะแต่ไม่ต้องตอบตอบในใจพอมันมีความสุขเหมือนที่คิดไหมตอนแรกที่ว่าจะแต่งอย่าพยักหน้านะตอบในใจเฉยๆเดี๋ยวเกิดวิกฤตการขึ้นนะเราคิดว่าเนี่ยถ้าแม่มีเมียสวยๆหรือมีสามีหล่อๆนะจะมีความสุขเลยมันก็งั้นๆน่ะนะเสร็จแล้วมันก็ไม่สุขเท่าไหร่หรอกคิดว่าถ้ามีเงินเยอะๆจะมีความสุขมีเงินเยอะๆก็ไม่แน่ว่ามีความสุขเงินเท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขนะมีชื่อเสียงมากๆมีชื่อเสียงก็ไม่แน่ว่ามีความสุขมีตำแหน่งก็ไม่แน่ว่ามีความสุขตำแหน่งเดี๋ยวนี้ก็ต้องซื้อกันนะซื้อกันมาประมูลนะมักตำแหน่งต้องประมูลแพงมากเลยซื้อมาก็ต้องหาเงินถอนทุนนะจะได้เอาไปซื้อตำแหน่งที่ใหญ่กว่านี้อีกได้ตำแหน่งมาก็ไม่มีความสุขอีกนะงั้นทุกสิ่งที่เราเที่ยวแสวงหานะเราหวังว่าจะมีความสุขหวังว่ามีความสุขสุดท้ายความสุขก็หลุดมือไปทุกทีมันท่าอย่างนี้จะมีท่าอย่างนี้จะมีแต่พอทำอย่างที่ท่านั้นแล้วมันก็ไม่มีนะมีก็มีสั้นนิดเดียวเดี๋ยวก็หายไปแล้วความสุขเราเที่ยวแสวงหาความสุขนะวิ่งหาความสุขตลอดชีวิตแล้วเราหยิบมันมาไม่ได้ความสุขเหมือนเงานะพระอาทิตย์อยู่ข้างหลังเราเงาทอดไปข้างหน้าเราวิ่งไล่จับเงาของตัวเองวิ่งไล่จับความสุขแต่ก็จับมันไม่ได้เหมือนจะได้แต่ก็ไม่มีอะไรว่างเปล่าไปทุกทีงั้นพระพุทธเจ้าท่านเลยไม่ได้สอนให้เราเที่ยวหาความสุขเพราะว่าคนทั้งหลายเนี่ยมันอยากได้แต่ความสุขนะก็ดิ้นรนจะเอาจะเอาจะเอาแต่ท่านกลับพบว่ายิ่งเอามาก็ยิ่งมีความทุกข์ยิ่งมีก็ยิ่งทุกข์นะมีมากก็ทุกข์มากนะมีภาระสิ่งที่ได้มาในโลกนะมันมักจะมีโทษเจืออยู่เรื่อยๆไม่ค่อยเป็นคุณอย่างเดียวหรอกคราวหนึ่งหลวงพ่อขึ้นไปกราบหลวงปู่สิมนะมีเศรษฐีคนหนึ่งผู้หญิงเขาขนทูบขึ้นไปเยอะมากเลยขนแบบใส่เข่งขึ้นไปนะตั้งสองสามเข่งเราก็นึกว่าโอ้คนนี้ศรัทธาจะเอาทูบมาถวายหลวงปู่เยอะอย่างเงี้ยคงจุดทีเดียวนี่นะยุงหนีหมดเลยนะของควันขโมงเลยแบบสุมไล่ควายเลยเปล่ามาให้หลวงปู่เสกหลวงปู่เจ้าข้าช่วยเสกทูบนี้หน่อยเสกทำอะไรเอาให้คลังๆจุดแล้วก็ลูกค้ามามากๆให้รวยจุดแล้วขอให้หนูรวยรวยรวยรวยเยอะๆนะหลวงปู่ก็ยิ้มรวยมากๆเดี๋ยวโจรมันก็มานะเห็นไหมเนี่ยความสุขในโลกท่านสอนนะแต่ท่านไม่ได้สอนตรงๆอย่างหลวงพ่อเราคิดว่าถ้ามีอะไรมากๆเราจะดีจะดีไม่ได้รู้ว่ามันมีโทษตามมาด้วยนะรวยมากๆเดี๋ยวโจรมันมาปล้นนะอุ้ยหลวงปู่อย่าพูดอย่างนั้นนะไม่ดีให้หลวงปู่ช่วยเสกทูบอีกหน่อยหนึ่งว่าไม่ให้โจรปล้นด้วยเนี่ยสิ่งในโลกนะที่เราหวังว่าจะได้มาแล้วจะมีความสุขนะมันจะเจือภาระเจือความทุกข์เข้ามาด้วยมีแฟนเสียอิสรภาพไหมต้องสูญเสียบางสิ่งไปใช่ไหมมีลูกเสียไหมเสียอิสรภาพไหมเสียใช่ไหมมีตำแหน่งเสียไหมมีชื่อเสียงเสียไหมเสียนะมีทุกข์ตามมาตลอดเลยนะในโลกเนี่ยสิ่งที่ได้มาเนี่ยเจือทุกข์มาด้วยนะไม่ได้มาฟรีๆหรอกได้มาก็ยากนะพอได้มาแล้วยังไม่ได้มีความสุขแท้จริงอีก พระพุทธเจ้าสอนให้เรามาเรียนรู้เรียนรู้โลกเรียนรู้ทุกข์ถ้าเราเข้าใจจริงๆแล้วว่าโลกนี้เป็นทุกข์ชีวิตนี้เป็นทุกข์จิตจะปล่อยวางโลกจิตจะพ้นออกจากโลกคําว่าถ้าอย่างนี้ถ้าได้อย่างนี้แล้วจะดีจะมีความสุขเนี่ยมันเต็มไปด้วยความอยากแค่มีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นละงั้นท่านเลยสอนให้ละความอยากเสียอย่าไปทำตามใจอยากเลยทำตามใจอยากนะไม่พ้นทุกข์หรอกอยากเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ทุกข์ไปเรื่อยๆอยากทำบุญยังทุกข์เลยอยากทำบุญทุกข์ไหมอยากทำดีก็ทุกข์ใช่ไหมอย่าว่าแต่อยากทำชั่วเลยอยากทำดีก็ทุกข์นะความอยากเกิดขึ้นที่ไรความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีเลยนี่เป็นกฎของธรรมะนะงั้นท่านเลยมาสอนให้เรามาเรียนรู้ความจริงทำยังไงเราจะทำลายความอยากไปได้สอนให้ละความอยากเสียวิธีทำลายความอยากของพระพุทธเจ้านะไม่เหมือนชาวโลกอีกชาวโลกมีวิธีทำลายความอยากเหมือนกันคนส่วนใหญ่หรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทำลายความอยากด้วยการสนองความอยากอยากกินโอเลี้ยงแล้วไปกินโอเลี้ยงหายอยากไหมก็หายอยากใช่ไหมอยากกินทุเรียนได้ไปกินทุเรียนแล้วก็หายอยากอยากนอนอยากนี้พอได้มาแล้วก็หายอยากอยากถูกหวยก็ดีมกันใช่ไหมถูกแล้วหายอยากไหมไม่หายอยากต่ออีกก็วนกวายนะเสียเงินเสียทองต่ออีกบางอย่างก็หายบางอย่างก็ไม่หายอยากต่ออีกคือความอยากของมนุษย์ในโลกของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพอสนองความอยากได้อันหนึ่งนะจะเกิดความอยากอันใหม่ตามมาอีกไม่รู้จักจบจากสิ้นเหมือนคลื่นกระทบฝั่งใครไปเที่ยวริมทะเลบ้างเห็นคลื่นซัดชายฝั่งไหมซัดทั้งวันทั้งคืนเลยนะลูกเล็กบ้างลูกใหญ่บ้างจิตของเราก็เหมือนชายฝั่งถูกคลื่นคือความอยากซัดบ้างลูกเล็กบ้างลูกใหญ่บ้างเวลาลูกเล็กๆมานั้นก็กระทบกระทั่งนิดหน่อยความอยากรุนแรงมาก็กระทบกระเทือนรุนแรงในจิตใจนะในใจเราเต็มไปด้วยความอยากนะทำไงจะพ้นคนทั่วไปใช้วิธีสนองความอยากแล้วมันก็ไม่พ้นอันหนึ่งหมดไปอันหนึ่งก็มาทันทีเลยนะงั้นการที่จะตอบสนองความอยากเนี่ยนะไม่รู้จักจบจักสิ้นหรอกไม่ได้แก้ปัญหาถาวรพระพุทธเจ้าเราเวลาแก้ปัญหานะแก้ถึงรากถึงโคนแก้แล้วแก้เลยแก้แล้วเด็ดขาดถาวรไอ้ที่มาแก้ปัญหาแล้วก็มีปัญหาอีกต้องมาแก้อีกในนี้ใช้ไม่ได้ท่านเรียกว่าไม่เป็นสมุดเฉดประหารต้องเป็นสมุดเฉดประหารนะล้างแล้วล้างเลยไม่ต้องมาล้างซ้ําอีกนะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ความอยากด้วยการสนองความอยากเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกย่องอะไรแต่ว่าสอนให้ทําเหมือนกันเช่นเวลาหิวใช่มั้ยเวลาหิวก็ให้กินนะไม่ใช่ว่าไม่ให้กินร่างกายต้องการเนี่ยให้กินง่วงก็ให้นอนได้นะแต่ถ้าขี้เกียจไม่นอนถ้าตะกระไม่กินอันนั้นทำตามกิเลสไม่ได้ตามความจำเป็นจริงๆไม่ให้นี่คนทั่วไปสนองความอยากแล้วมันก็ไม่หายอยากนะความทุกข์มันก็มาอยู่ตลอดเวลานักปราชญ์บางคนก็เลยคิดว่าถ้าทำตามใจอยากนะมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาจริงงั้นต้องทรมานมันอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนนะอยากสุขอยากสบายทรมานร่างกายพระเจ้าเราก็เจ้าชายสิทธัตถะก็ไปทดลองทรมานร่างกายนั้นจริงๆก็คือทรมานจิตใจนั่นเองว่าจิตใจมันอยากให้ร่างกายมีความสุขไม่ได้ไปทรมานร่างกายเล่นๆหรอกทรมานก็เพื่อจะทรมานใจทรมานกิเลสหาทางสู้กิเลสหาทางละความอยากละตัณหานั่นแหละอยากกินกูไม่กินอยากนอนกูไม่นอนอยากสบายก็ทำให้ลำบากอยากอบอุ่นก็ทำให้มันหนาวอะไรอย่างนี้นะอยากเย็นเย็นก็ทำให้มันร้อนแกล้งมันตลอดปรากฏว่าวิธีทรมานวิธีแกล้งเนี่ยก็ไม่ได้ละความอยากจริงไม่ได้ละความอยากจริงความอยากก็เกิดขึ้นตลอดเวลาไปทรมานร่างกายความอยากก็ยังเกิดอีกเพราะอะไรเพราะความอยากไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความอยากอยู่ที่จิตต่างหากเพราะฉะนั้นไปทรมานร่างกายนะไม่ได้แก้อะไรที่จิตเลยความอยากมันอยู่ที่จิตนี่ท่านก็เลยค้นพบทางสายกลางนะการปฏิบัติของจิตของใจนี่เองมาฝึกอบรมจิตนะการฝึกอบรมจิตนั้นมีคนทำมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกคือพวกฤาษีชีไพรเนี่ยฝึกอบรมจิตให้สงบนะให้จิตสงบให้จิตว่างนะมากำหนดลงไปถึงขนาดว่างไม่มีอะไรเลยนะสุดท้ายพอจิตถอยออกจากสมาธิมันก็กลับมามีอีกมันมาทุกข์อีกนะเจ้าชายสิทธัตถะตอนออกจากวังก็ไปฝึกฤาษีฝึกจนเข้าฌานที่8ได้พอเข้าฌานที่8ได้อาจารย์ก็บอกจบหลักสูตรแล้วล่ะท่านไม่พอใจเพราะท่านรู้ว่าพอออกจากฌานนะความทุกข์ก็เกิดอีก นี่เพราะงั้นการฝึกจิตนะในระดับที่ฝึกให้สงบเนี่ยก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาอย่างที่พระพุทธเจ้าต้องการนะการตามใจกิเลสก็ไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้แก้ความอยากนะการฝืนมันทรมานร่างกายนะก็ไม่ได้แก้ความอยากเพราะความอยากเกิดที่ใจการไปทําความสงบนะแบบฤาษีชีไพรเนี่ยฝึกเข้ามาที่จิตที่ใจแล้วก็ไม่ได้แก้ความอยากอีกก็ไปติดในความสุขความสงบอีกพอจิตเสื่อมจากความสุขความสงบนะจิตก็ฟุ้งซ่านมีความทุกข์ขึ้นมาอีกเนี่ยท่านค้นพบการฝึกจิตฝึกใจที่สําคัญที่สุดเลยนะก็คือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคนศาสนาอื่นไม่มีนะไม่มีในคําสอนที่อื่นมีแต่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าเรานี่เองการเจริญปัญญานะที่ไปเจริญปัญญามาเรียนรู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจความจริงก็คือการเรียนรู้โลกนั่นเองถ้าเรียนรู้โลกแจ่มแจ้งนะจิตจะปล่อยวางโลกเป็นโลกุตตระโลกุตตระว่าเหนือโลกมันโลกะนะโลกะคือโลกอุตระอุดรว่าเหนือโลกอย่างทิศอุดรนี่ทิศเหนือโลกุตตระก็คือเหนือโลกท่านมองโลกโลกมีสองส่วนนะโลกภายในโลกภายนอกโลกภายนอกอย่างที่เราเห็นนี่ส่วนโลกภายในเราเนี่ยกายนี้ใจนี้เนี่ยเป็นโลกท่านนิยามคำว่าโลกไปนะคำว่าโลกกับวิถูรู้โลกแจ่มแจ้งคำว่าโลกเนี่ยตัวสำคัญที่สุดเลยโลกคือรูปกับนามคือกายกับใจเรานี่เองอันนี้ต้องดูจากสติปัฏฐานในสติปัฏฐานนะพูดถึงโลกท่านบอกว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติมีกายในกายเป็นวิหารธรรมอาตาปีสัมปชาโนสติมามีความเพียรแผดเผากิเลสมีความรู้สึกตัวมีสติวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้คำว่าโลกเนี่ยคือรูปนามตัวนี้ก็เป็นโลกเป็นรูปนามโลกข้างนอกก็เป็นรูปเป็นนามใช่ไหมเวลาเรียนรู้เนี่ยไม่ต้องไปเรียนรู้โลกข้างนอกนะตัวที่เรายึดเหนียวแน่นที่สุดก็คือโลกข้างในเรียนรู้ตัวเองนี่เองถ้าเราไม่ยึดตัวเองเมื่อไหร่เราจะไม่ยึดโลกทั้งโลกและจักรวาลทั้งหมดเพราะมนุษย์ทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกถ้าเราทําลายศูนย์กลางนี้ได้นะไม่ยึดถือในศูนย์กลางของโลกคือตัวเราเองได้นะจะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกนะแต่ถ้าเราไปพิจารณาของข้างนอกนะพิจารณาว่าคนนี้ไม่นานก็ตายคนนี้ไม่นานก็ตายแต่ฉันไม่ตายด้วยหรอกคนอื่นมันตายนะไอ้นั่นก็ไม่เที่ยงไอ้นี่ก็เป็นทุกข์นี่เป็นอนัตตาแต่จิตฉันเนี่ยเที่ยงมีความสุขสว่างไสวบังคับได้นะจะเข้าใจผิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาที่จะจัดการนะเจริญปัญญาเนี่ยน้อมกลับเข้ามาน้อมกลับเข้ามาเรียนรู้โลกภายในนะมาดูตัวเองเพราะเราเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางของโลกนะเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวนี้ถ้าเราปล่อยตัวนี้ได้เนี่ยโลกทั้งโลกจะหลุดออกไปทั้งหมดเลยเคยเห็นเขาขายลูกโป่งไหมลูกโป่งที่ลอยได้อะลูกโป่งสวรรค์อะไรนะเดี๋ยวนี้ยังมีไหมยุคนี้ยังมีอีกอะทำไมมันเล่นกันโบราณโบราณไม่เลิกสักทีนะแต่ไอ้โคมลอยอะไรเนี่ยเลิกซะนะมันจะเผาบ้านเผาเมืองนะเลิกเล่นได้ละไม่มีประโยชน์เลยอันนั้นสมัยโบราณบ้านเมืองว่างๆเวลาเขาขายลูกโป่งสังเกตไหมเขารวบไว้ที่เดียวเห็นไหมแต่เขาคุมลูกโป่งได้หมดเลยเนี่ยเรารวบลงมาที่รูปนามนี่นะมันจะไปยึดโลกทั้งหมดได้ด้วยนะมันยึดตัวเองก่อนนะแล้วมันก็จะยึดสิ่งอื่นตามมาพอมีเรามีเขามันจะยึดต่อไปเรื่อยๆทีแรกก็มีตัวคนเดียวนะแต่มามีคนในบ้านมีครอบครัวอยากใหญ่บางคนอยากใหญ่ในบ้านพอไปอยู่ในที่ทำงานใหญ่ขึ้นไปอีกก็อยากใหญ่ในที่ทำงานอยากเป็นผู้ว่าเป็นผู้ว่าแล้วอยากเป็นปลัดกระทรวงเป็นปลัดกระทรวงอยากเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีอยากเป็นนายกอีกใช่ไหมเป็นนายกอยากเป็นประธานาธิบดีเป็นประธานาธิบดีอยากเป็นเจ้าโลกอีกใช่ไหมไปเรื่อยๆถ้ามีดาวพระอังคารมันก็จะไปใหญ่ที่โน่นอีกมันออกไปจากตรงกลางนี้เองนะออกไปจากความยึดในตัวในตนนี้เองนะงั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราน้อมกลับเข้ามานะโอปนายิโกน้อมเข้ามาเรียนรู้ตัวเองเคยได้ยินไหมครับว่าโอปนายิโกสวดมนต์บ้างเปล่าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเห็นตามได้ไม่ใช่เรื่องลึกลับนะอากาลิโกไม่จำกัดด้วยเวลานะอากาลิโกแล้วอะไร เอหิปัสสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถอะเป็นคำท้าทายนะไม่ใช่ชวนให้เชื่อนะมาลองดูเถอะมาลองดูมาลองปฏิบัติดูวิธีปฏิบัติทำไงนะโอปนายิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองแล้วปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิวินยูชนจะรู้ด้วยตัวเองนี่คำท้าทายนะบทธรรมคุณนี่หลวงพ่อชอบมากเลยเป็นคำท้าทายแต่คนที่กล้ารับคำท้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีน้อยๆ นะมีแต่พวกปอบแปะปอบแปะอยากจุดธูปแล้วบรรลุมรรคผลอย่างนั้นนะงั้นย้อนกลับมาเรียนรู้ตัวเองนะเนี่ยงานหลักของเราละชาวพุทธตัวของเราเองทำไมเราเรียนไม่ได้เพราะว่าเราลืมตัวเองตลอดนี่คือจุดอ่อนนะจุดอ่อนอันแรกเลยคือเราทิ้งตัวเราเองตลอดเวลาพอลืมตาตื่นแล้วก็ดูคนอื่นพอใจมีความรู้สึกขึ้นมาก็คิดถึงสิ่งอื่นลืมตัวเองตลอดเวลาใจเนี่ยหนีล่องลอยไปอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลากลางวันก็คิดนะกลางคืนก็ฝันก็ไหลไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันนั่นเองในขณะที่เราคิดไปเราฝันไปเนี่ยเรามีกายเราลืมกายเรามีใจเราลืมใจงั้นศัตรูเบอร์หนึ่งเลยนะของการที่จะมาเรียนรู้ตัวเองหรือการทำวิปัสสนาเนี่ยก็คือการลืมตัวเองใจล่องลอยไปนี่ศัตรูเบอร์หนึ่งศัตรูเบอร์สองที่ทำให้เราเรียนรู้ตัวเองไม่ได้ก็คือการบังคับกายบังคับใจเข้าไปแทรกแซงมันร่างกายนะเคยหายใจสบายๆก็หายใจให้ผิดปกติเคยเดินสบายๆก็เดินให้ไม่เหมือนปกตินะเดินย่องย่องย่องทำอะไรก็ผิดปกติไปหมดจิตใจเคยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงก็ไปบังคับให้มันนิ่งพวกที่ติดสมถะนะที่เออาก็นั่งสมาธิชอบไปบังคับนะจิตนิ่งๆพอลืมขึ้นมาตากว่างอีกพวกหนึ่งก็ไปดัดแปลงมันนะไปน้อมจะให้มันระทดระทวยคิดว่ามันจะสงบพอตาลืมตาขึ้นมาก็อย่างเงี้ยตาปล่อยปล่อยออกมานะติดออกมันพวกเนี้ยเจริญวิปัสสนาไม่ได้เพราะไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจนะวิปัสสนากรรมฐานคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะเรียนรู้ความจริงของกายของใจถ้าใจลอยไปก็ลืมกายลืมใจเรียนรู้ความจริงของกายของใจไม่ได้นะถ้าไปแทรกแซงดัดแปลงกายดัดแปลงใจก็จะไม่เห็นความจริงของกายของใจอย่างเราไปเพ่งอยู่ที่จิตนะจิตจะนิ่งนิ่งว่างว่างไม่แสดงไตรลักษณ์หรอกงั้นศัตรูเนี่ยมีสองตัวเท่านั้นเองนะย่อหย่อนเกินไปก็คือลืมกายลืมใจตึงเครียดเกินไปก็คือบังคับกายบังคับใจเนี่ยคือความสุดโต่งสองด้านที่ทำให้เราหลุดออกจากทางสายกลางนะถ้าเราอยู่ในทางสายกลางคือรู้สึกตัวขึ้นมานะรู้สึกถึงกายรู้สึกถึงใจเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจแค่รู้สึกแล้วก็เห็นความจริงของกายของใจไปนี่คือวิธีเรียนรู้ของพระพุทธเจ้าเรียนรู้ด้วยการสังเกตการเราเป็นตัวเรียกว่าเป็น observer เป็นผู้สังเกตการสังเกตอะไรสังเกตกายสังเกตใจดูมันทำงานไปเรื่อยสุดท้ายก็จะเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจได้นะจิตจะปล่อยวางความยึดถือในกายในใจเห็นความจริงแล้วจะยึดไม่ลงนะจิตจะวางเองนะถ้าเห็นความจริงแล้วยึดไม่ลงเลยร่างกายนี้ไม่ได้ดีวิเศษอะไรอย่างที่เราคิดเลยที่เราหวงแหนนะร่างกายนี้เต็มไปด้วยทุกข์นะหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์นะหิวก็ทุกข์นะอิ่มก็ทุกข์อีกนะหนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์นะเต็มไปด้วยความทุกข์เลยเนี่ยดูลงมาในร่างกายนะเต็มไปด้วยความทุกข์นะรักไม่ลงนะรักไม่ลงทุกวันนี้ไม่ยอมดูก็เลยรักลงถ้าดูเข้าไปจริงๆแล้วรักไม่ลงหรอกนะดูตัวเองนะไม่ดูคนอื่นนะดูคนอื่นเดี๋ยวกิเลสเกิดว่ามันยังสวยอยู่อะไรเงี้ยอีกคนนี้เหี่ยวแล้วเราไม่ดูคนนี้อะไรเงี้ยมันหนีไปเรื่อยๆถ้ามาดูตัวเองต้องมาดูตัวเองแล้วจะรักไม่ลงนะมาดูจิตดูใจแล้วก็จะเห็นเลยมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของแปรปรวนวิ่งหาความสุขแทบตายเลยความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปวิ่งหนีความทุกข์แทบตายเลยอ้าวความทุกข์อยู่เฉยๆก็หายไปได้เหมือนกันทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรมันก็หายได้เหมือนกันนะวิ่งจะเอาดีนะดีก็ไม่ค่อยมาวิ่งหนีชั่วชั่วก็มาบ่อยไม่มีอะไรที่บังคับได้เลยการที่เห็นมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะนั่นเรียกว่าเห็นอนิจจังเปลี่ยนอยู่ตลอดการที่เห็นว่ามันบังคับไม่ได้เรียกเห็นอนัตตาอย่างกายเนี่ยจะเห็นทุกขังชัดกายนี่มีแต่ความทุกข์นะแล้วก็เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นอนัตตาไม่ใช่คนหรอกเป็นวัตถุถ้าดูจิตดูใจจะเห็นความไม่เที่ยงได้ชัดนะแล้วเห็นความเป็นอนัตตาในแง่ที่บังคับไม่ได้นะคำว่าอนัตตามีหลายนัยยะนะหลายความหมายมีทั้ง5ความหมายคำว่าอนัตตานะ นี่พอมาเฝ้าดูไปเรื่อยเห็นร่างกายนี้ไม่น่ารักไม่น่าหวงแหนเต็มไปด้วยทุกข์จิตใจนี้เที่ยวดิ้นรนหาความสุขก็ไม่ได้มาสติดิ้นหนีความทุกข์ก็มีแต่ทุกข์อีกใจบังคับไม่ได้พอมันยอมรับความจริงได้นะยอมรับความจริงของกายได้มันจะปล่อยวางความยึดถือกายพอมันยอมรับความจริงของใจได้มันจะปล่อยความยึดถือใจเมื่อปล่อยวางกายปล่อยวางใจได้เนี่ยจิตจะหลุดออกจากโลกทันทีเลยตัวเรายังอยู่กับโลกนะแต่จิตในโลกนี้จะพลากออกจากกันแยกออกจากกันเด็ดขาดเลยนั่นมันจะสัมผัสกับความสุขชนิดหนึ่งซึ่งไม่เคยนึกไม่เคยฝันว่าอย่างนี้ก็มีอยู่ในโลกนะความสุขของเราเนี่ยเป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นอิงอาศัยกระทั่งฌานสมาบัตินะเนี่ยอิงอาศัยสิ่งต่างๆทั้งหมดเลยแต่นิพพานนั้นเป็นความสุขอยู่ในตัวของมันเองเราแค่เข้าไปเห็นเฉยๆเองเข้าไปรู้ไปเห็นไปสัมผัสนะก็ได้รับความสุขอันมหาศาลนั้นมานะจิตนั้นเป็นตัวทุกข์อยู่นะพอสัมผัสพระนิพพานเนี่ยก็จะรับความสุขนะเป็นบรมสุขตรงที่พระนิพพานปรากฏขึ้นนั่นแหละงั้นท่านไม่ได้สอนให้หาความสุขนะแต่ท่านสอนให้พ้นทุกข์ให้พ้นทุกข์ให้ดับทุกข์พ้นทุกข์ก็คือพ้นโลกพ้นจากกายจากใจจากรูปจากนามนี่เองพอพ้นปุ๊บนะกลับได้เจอความสุขวิ่งหาความสุขไม่เจอความสุขรู้ทุกข์กับเจอความสุขที่แท้จริงนะนี่เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะไปกินข้าววันนี้เห็นมีคนที่ไม่เคยฟังมาเยอะเหมือนกันนะเลยเทศง่ายหน่อย